Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-mart payshanba dasturi. Studiyoda men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan boshlangan sud qiynoqlar bo'yicha taqdimnomani inobatga olgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan tibbiy ekspertiza tayinlangan.
Bobomurod Abdullayev yechini tanasidagi o'sha jarohatlarni zaldagilarga, sudyalarga ko'rsatdi. Bu menimcha hammani to'lqinlantirib yubordi bu jarayon.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylayapsiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan boshlangan sud qiynoqlar bo'yicha taqdimnomani inobatga olgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan tibbiy ekspertiza tayinlangan. Mahkama qiynoq yuzasidan tibbiy ekspertiza xulosasi chiqishidan so'ng davom etishi kutilmoqda. Huquq himoyachilari sudlarning ish ko'rish tartibidagi keskin o'zgarishlarini e'tirof qilishmoqda.
Bu O'zbekistonda birinchi marotaba o'sha barcha o'sha sud to'g'risidagi qonunlarga umuman mamlakatimiz qonunlariga asoslangan holda birinchi bugun. O'shandan xursandmiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 7-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida hokimiyatni ag'darishga urinishda, davlatga fitna qilishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Sallayev, Shavkat Olloyevlar ustidan birinchi sud majlisi o'tgan. Mahkama ishi ayblanuvchilardan biri jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov tomonidan jurnalistga nisbatan qiynoqlar ko'rsatilgani haqidagi taqdimnomani inobatga olgan. Abdullayevga nisbatan tibbiy ekspertiza tayinlangan. Mahkamada qatnashgan huquq himoyachilari O'zbekiston sud huquq tizimida qiynoqlar haqidagi taqdimnomani ilk bor inobatga olinayotgani, sudlarning ish ko'rish tartibida o'zgarishlar yuz berganligini e'tirof etishmoqda. Huquq himoyachisi Malohat Ishonqulovaga ko'ra, jurnalistlar ustidan boshlangan mahkama unda ijobiy taassurot qoldirgan.
Kiritmaydi deb cho'chib turgan edik, yo'q, lekin hammani juda katta zalda hammani kiritishdi. 60-70 dan ortiq odam, zalliq to'la. Juda ham o'sha Zafar Nurmatovdan mamnun bo'ldim sudyadan, chunki har tomonlarni nihoyatda diqqat bilan eshitib, nihoyatda bir hurmat bilan yondashib olib bordi sud majlisini. Biz buni kutmagan edik. Keyin bilasizmi nima? O'sha sud boshlanish jarayonida Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov asosida bo'lgan Bobomurod Abdullayevga xavfsizlik xizmatining tergov izolyatori bo'lgan chog'ida nihoyatda shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganligini, bu qiynoqlar ortidan himoyasida bo'lgan Bobo Murat Abdullayevning tanasida nima deydi? Izlar qolganini, uning sog'ligiga jiddiy ziyon yetkazilganligi, ayni damda uning umurtqa pog'onasi og'riq azob bilan qiynayotganligini, mana shu shafqatsiz kaltaklarning oqibatida og'riyotganini, qiynayotganini gapirar ekan. Bobo Murat Abdullayevni sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish borasidagi talabnomani surahat xonasiga kirib chiqqach, shunda sudya aytdiki, o'sha qiynoqlardan qolgan izlarni bizga ko'rsata olasizmi? Menimcha o'ylaymanki, bugungi sudning eng kulminatsion nuqtasi mana shu yerda bo'ldi. Shunda Bobomurod, ha, ko'rsata olaman. Yechinib ko'rsatsam bo'ladimi dedi. Ha dedi. Shunda Bobomurod Abdullayev yechinib tanasidagi o'sha jarohatlarni zaldagilarga, sudyalarga ko'rsatdi. Bu menimcha hammani to'lqinlantirib yubordi bu jarayon.
Deydi Malohat Ishonqulova. Sud majlisiga davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha ayblanuvchilar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar olib kelingan. Milliy xavfsizlik xizmati tergov guruhi tomonidan tayyorlangan bu jinoyat ishi o'tgan yili sentyabr oyida jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibs qilinishi ortidan qo'zg'atilgan edi. Keyinchalik bu jinoiy ish doirasida tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar, oktyabr oyiga borib esa jurnalist va bloger Hayotxon Nasriddinov ham MXX tomonidan hibs qilindi. Malohat Ishonqulovga ko'ra, u qisqa tanaffus paytida jurnalist Hayotxon Nasriddinov bilan biroz muddat muloqot qilishga ham ulgurgan.
Ko'zlaridan yoshlar yog'ilib oqayapti. Qo'llarida kisham bilan sud zaliga kiritilgan Hayotxon Nasriddinovni shunchalik ozib-to'zib, rangida rang yo'q doka tusini olgan ona o'z farzandini tanimay qoldi. Ana shu vaqtda qon qaqshab yig'lab aytdilar onamanga. Sud majlisga kirib ketgandan keyin men Hayotxon Nasriddinov bilan gaplashishga ulgurdim. Gaplashish mumkinmi dedim, bordim. O'zimni tanishtirib, salomatligini so'radim. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Biz siz bilan bardam bo'ling. Mana shuncha odam sizni quvvatlab turibdi. Siz tashqaridagilarga nima degan bo'lardingiz degan savolni berib ulgurdim. Darcha javobini olishga qo'yishmagan bo'lsa-da. Lekin u aytdi, hali sud jarayonida batafsil hammasini gapirishga ulguraman deb o'ylayman. Aytmoqchi bo'lgan gaplarimni hammaga bizni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat degan gapini ayta oldi.
Deydi jurnalistlar ustidan o'tgan ilk sud majlisida qatnashgan huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova. Mahkama ishini qachon davom etishi, keyinchalik jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qo'llangan qiynoqlar yuzasidan belgilangan sud tibbiy ekspertizasi natijalari chiqishidan so'ng ma'lum qilinadi. Abdullayevning advokati Sergey Mayorovni O'zbekiston bosh prokuroriga yozgan murojaatnomasida jurnalistga nisbatan u o'z aybiga iqror bo'lgunga qadar qiynoqlar o'tkazilgani aytilgan. Milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlangan jurnalist kaltaklangan, oila a'zolari zo'rlanishi bilan tahdid qilingan, uxlatilmagan, ochlikda saqlangan. Toshkent shahar sudida ko'rilayotgan davlatga qarshi fitna ishi hokimiyatdagi ziddiyatlardan darak beruvchi yangi tafsilotlar bilan boyimoqda. Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari Bobomurod Abdullayevni o'sha paytdagi bosh prokuror, hozirda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevga, shuningdek, hozirdagi ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga qarshi ko'rsatma berishni talab qilishgan. Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev manbalari tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar bo'lgani gumon qilinadi. Bobomurod esa o'z manbalari ma'lumotlarni bevosita Ixtiyor Abdullayev va Po'lat Bobojonovlardan olishgani haqida ko'rsatma berishga majburlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
I think civil society is going through a fundamental transformation right now and you're going to see really the legitimate organizations start to emerge as real partners and the ones that have been the fakes or the phonies sort of dissipate.
Washingtondan mobil salom. O'zbekiston haqida AQSh poytaxtida yana bir tadbir o'tdi. Bu safar uni Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti, o'sha amerikalik mintaqashunos, mashhur olim Fred Starr rahbarlik qiladigan tahlil markazi o'tkazdi va bir 40 ga yaqin odam qatnashgan bu anjumanda, forumda o'rtaga tashlangan savol shu bo'ldiki, O'zbekistonda islohotlar boshlangan bo'lsa, aynan qaysi jabhalarda bo'layotganlari muhimroq va qiziqroq Qo'shma Shtatlarga, xalqaro hamjamiyatga va umuman O'zbekiston xalqiga va ular orasidan eng noziklari bo'lgan adliya sohasidagi islohotlar, fuqaro jamiyati tomon tashlanayotgan qadamlarni qanday tahlil qilishimiz mumkin, qanday xulosa qilishimiz mumkin shu kungacha bo'lgan o'zgarishlar haqida degan savollar o'rtaga tashlandi. Ikki kishi so'zladi. Biri 14 yildan beri O'zbekistonda o'z tashkilotini boshqarayotgan o'sha regional dialog, mintaqaviy muloqot deb nomlanadigan nohukumat tashkilot rahbari Myusha Sever, shuningdek saylov tizimlarini o'rganuvchi, saylovlarni kuzatuvchi tahlil markazi bo'lmish IFES tashkilotidan Anthony Boyer so'zladi. Anthony Boyerning xulosasi shuki, O'zbekistonda hali saylov bobida biror-bir oldinga siljish bo'lgani haqida bilmaymiz. Real muxolifat yo'q hali O'zbekistonda. Kelayotgan saylovlar Oliy Majlisgami yoki prezidentgami haqiqiy sinov bo'ladi O'zbekiston uchun. Xo'sh, muxolif partiyalar ro'yxatdan o'tkaziladimi, yangi partiyalar, siyosiy harakatlar vujudga keladimi yoki amaldagi hozirgi 4 partiya va bir ekologik harakat faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Yangi prezident oppozitsiyaga tayyormi? Yangi prezident siyosiy tanqidchilarga tayyormi? Bularni hali bilmaymiz, o'rganishimiz kerak, kuzatishimiz kerak va O'zbekiston hukumati bilishi kerakki, xalqaro hamjamiyat o'sha xalqaro me'yorlarga, standartlarga qarab O'zbekistondagi vaziyat haqida o'z xulosasini qiladi dedi. Lekin uning nazarida shu kungacha, ya'ni o'tgan yil davomida ro'y bergan o'zgarishlar nafaqat O'zbekiston xalqiga, balki xalqaro hamjamiyatga ham umid bag'ishlamoqda. Prezidentning demokratik taraqqiyot, demokratik tuzum yaratish, demokratik jamiyat qurish, adolatli jamiyat qurish haqidagi gaplari bu tomondagilarga yoqyapti dedi. Myusha Sever esa O'zbekistonda anchadan beri ishlab yurgan tajribali bir mutaxassis sifatida va aynan Karimov davrida ham, Islom Karimov prezidentligi davrida ham, mana hozir Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham o'z faoliyatini yurita olgani uchun g'arbda ko'plab ekspertlar tomonidan tanqid qilinadigan, ko'p jihatdan O'zbekiston hukumatiga sotilgan deya qoralanadigan bu ekspert nazarida til topishish eng muhimi, har qanday muhitda murosa qila olish kerak va agar maqsadingiz ayon bo'lsa, konkret bo'lsa va mana shu maqsad yo'lida o'zingizga yetarlicha tarafdor topa oladigan bo'lsangiz, ishonch qozonadigan bo'lsangiz, O'zbekistondek muhitda albatta ishlash mumkin dedi. Albatta bu juda ham qiyin, Islom Karimov davrida deya tan oldi u, o'sha milliy xavfsizlik xizmati nohukumat tashkilotlarga kun bermas edi, qattiq nazorat ostida edi ular, hayotning har bir jabhasi qattiq kontrolda edi. Bugun o'zgarmoqda va Mirziyoyevning nohukumat tashkilotlarga yo'l ochish, mustaqil fuqaro jamiyat yaratish haqidagi gaplariga jiddiy qarash kerak va undan jiddiy qadamlar qilishni kutish kerak, uni quvvatlash kerak. Shu bilan birga o'z talablarimizni ham olg'a surishimiz kerak. Hozir eng faol bo'ladigan payt dedi. Xo'sh, Amerika hukumati nima qila olishi mumkin degan savol. Uning javobi shuki, Amerika hukumati faollashishi kerak, O'zbekiston bilan aloqalarni jadallashtirishi kerak, ta'lim bobida, islohotlar bobida, axborot vositalari bobida, biznes sohasida, nayki jabhalarda yordam berishi kerak. Moliyaviy bo'lmasa siyosiy, siyosiy bo'lmasa ilmiy, texnik O'zbekistonga ko'mak kerak va O'zbekistonda yosh avlod har tomonlama madadga muhtoj va ulardan buyuk ishlar qilishni kutadigan bo'lsak, ular buyuk ishlar qilsin desak, ularni quvvatlash kerak. Bugungi imkoniyatlarni boy bermaslik kerak. O'zbekiston ochilib boshlagan, bu juda sekin ochilish, lekin uning kengayishi uchun, uning tezlashishi uchun xalqaro hamjamiyat ham ko'p gap sotmasdan konkret ishlar qilishga o'tish kerak degan gaplarni eshitdik. Xullas, bu tadbirdan videolarni, o'sha original ingliz tilidagi videolarni Facebook'dagi sahifamizdan topasiz va kelayotgan Amerika manzaralari ko'rsatuvida ham bu borada yana to'xtalib o'tamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bangladeshga qochgan minglab roxinjalik qochqinlar yaqin kunlarda uylariga qaytishi mumkin. Bangladesh hukumati o'tgan hafta qo'shni Myanmaga repatriatsiyaga tayyor 8 mingdan ziyod qochqin ro'yxatini berdi. Biroq roxinjaliklarning aytishicha Rakhine shtatida vaziyat hamon notinch, ular Bangladeshdan ketmoqchi emas. Roxinjaliklarni hamon ta'qib etishmoqda. Har kuni Myanmani tark etishyapti. Askarlar rafiqamni va o'g'limni o'ldirishdi. Ko'plab roxinjaliklarni zo'rlagan va o'ldirganlar jazosiz qoldi. Ular ozodlikda ekan, Rakhineda o'zimizni xavfsiz his qila olmaymiz, deydi Bangladeshdagi qochqinlar lagerida yashovchi Abdurahmon ismli odam. Qochqinlarning jamoa rahbari Koko Lin so'zlariga ko'ra, roxinjaliklar ortga qaytishni istamaydi, chunki Myanma hukumati ularning tug'ilib o'sgan qishloqlarga emas, boshqa hududlarga borishini istaydi. Roxinjaliklar yashagan 300 tacha qishloqning deyarli bari yonib kul bo'ldi. Taxminan 48 tasi buldozerlar bilan tekislandi. Hukumat roxinjaliklarning u yerlarga qaytishini xohlamasligi ko'rinib turibdi. Yangi joylarga esa hech birimizning borgimiz yo'q. Ochiq qamoqxonadan boshqa narsa emas, deydi u. Avgust oyida Myanma armiyasi Rakhine'dagi qishloqlarga kirib, minglab odamlarni o'ldirganlikda, zo'rlaganlikda, uylariga o't qo'yganlikda ayblanmoqda. 100 minglab roxinjaliklar uy joylarini tashlab, qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. Myanma hukumati zo'ravonliklar va vahshiyliklar haqidagi ayblovlarni inkor etmoqda. Bangladesh 700 ming roxinjalik qochqinni qaytarish haqida Myanma hukumati bilan o'tgan yili hujjat imzolagan. Fevral oyida esa Bangladesh ichki ishlar vaziri Asaduzzamon Xon Kamol repatriatsiya uchun 8032 ta roxinjalik ro'yxatini Myanmalik hamkasbiga uzatdi. Ro'yxatdagi odamlarning shaxslarini tasdiqlayapmiz. Bunga bir haftacha vaqt ketadi. Chegaramizdagi ikki o'tish punktidan bir kunda 300 qochqinni qabul qila olamiz, dedi Myanma vaziri Win Myat Ay. Biroq roxinjaliklar jamoasi Myanma hukumatini repatriatsiya masalasida samimiyatsizlikda ayblamoqda. Ularning yetakchisi Koko Lingning aytishicha, roxinjaliklarni Rakhineda hali ham nishonga olishmoqda. Qaytish uchun sharoit mavjud emas. Mana shu haftaning o'zida ko'plab roxinjaliklarning uylarini o'marishdi, yoqishdi. 1-mart kuni esa 6000 odamni o'qqa tutishdi. Yarmi Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi, deydi u. Qochqinlar lagerlardagi odamlar repatriatsiya rejasiga qarshi namoyish qildi. Fuqarolik qaytarilmas va xavfsizlik kafolatlari berilmas ekan, Myanmaga qaytmaymiz, deydi ular.
UN Security Force Arkanomazi Agoti di
O'z uylarimizga qaytishni istaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar kuchlari xavfsizligimizni ta'minlasin. Ayrilgan mulkimizni Birma hukumati tiklab bersin, zararni qoplasin, deydi Muhammad Islom ismli jamoa yetakchisi. Repatriatsiya rejasi tanqidchilariga ko'ra, Myanma va Bangladesh hukumatlari muzokaralarga birorta roxinjalik taklif etilmagan. Roxinjaliklarning taqdiri ularning ishtirokisiz hal qilinmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
AQSh Kongressida tub aholi vakillarini ko'p uchratmaysiz. Senatda atigi 3 nafar, vakillar palatasida esa hindularning soni 20 nafarga ham bormaydi. Bu yilgi Kongress saylovlarida Amerika hindularidan bo'lgan 3 ayolning nomzodi bor. Deputatlikka saylanishsa, tub aholi uchun muhim bo'lgan mavzular qonunchilikda e'tiborga olinishiga umid katta. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Debra Haaland 57 yoshda, demokrat. San-Filip-Pueblo shahridan. AQSh Kongressida New Mexico shtatining 1-chi Kongress okrugi vakili bo'lish harakatida. Barak Obamaning 2012-yilgi saylov kampaniyasi paytida New Mexico shtatida hindu saylovchilar bilan ishlagan. Debra Haaland hindularning 60% ini ovoz berishga jalb qilgan. Shulardan 90% Obamaga ovoz bergan. Nomzod New Mexico shtatida Demokratik partiya sho'basini boshqarayotgan birinchi hindu ayol. 2014-yilda u New Mexico gubernatori o'rinbosari lavozimini respublikachi nomzodga boy berdi. Haaland prezident Donald Trampning ashaddiy tanqidchisi. Huquqshunos sifatida Trampning immigratsiya siyosatini tan olmaydi. Deportatsiyadan titrab turgan har bir muhojirga yordam qo'lini cho'zishga tayyorman. AQSh immigratsiya va bojxona xizmati bor kuchi va e'tiborini muhojir jamoalarga qaratib oilalarning bo'linishiga olib kelmoqda. O'zim ham hukumat siyosati tufayli bo'linib qolgan oilalar orasida o'sganman. Vaziyatni yaxshi bilaman. Bu holatni to'xtatish kerak, deydi Haaland. Sharis Davids 37 yoshda, demokrat. Viskonsin shtatidagi Ho-Chang qabilasi a'zosi. Yoshlarni liderlikka tayyorlash davlat dasturi asosida u 2016-yilda transport vazirligida tajriba orttirgan. Davids jamiyat rivojiga hissa qo'shayotgan hujjatsiz muhojirlarni qo'llab-quvvatlash niyatida. Shuningdek, tabiiy boyliklar muhofazasi, qurol va xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratishni istaydi. If Reis Aguirre 42 yoshda, Arizona shtatining Phoenix shahridan, avlodlari meksikalik. Yashillar partiyasidan senatga saylanmoqchi. U maxsus manfaatli guruhlar yoki yirik korporatsiyalardan saylov kampaniyasi uchun pul olishdan bosh tortadi. O'zini noananaviy siyosatchi deb biladi. Reis Agerining aytishicha, AQSh hukumati immigratsiyani tartibga solishda siyosatini qayta ko'rib chiqishi kerak. Muhojirlarning aksariyati janubdan, Meksikadan kelmoqda. AQSh Meksika devorini qurish yarani yopib qo'yishday gap. Aslida muammoning ildiziga e'tibor qaratish kerak. Bu muhojirlar o'z vatanidagi zo'ravonliklardan qochib kelyapti. Men ularni iqtisodiy muhojirlar deb atayman, chunki ular AQSh korporatsiyalari foyda ko'rayotgan savdo kelishuvlaridan zarar ko'rmoqda, deydi nomzod ayol. 2018-yil Kongress saylovlarida nomzodlar Vakillar palatasidagi barcha o'rin hamda Senatdagi 34 o'rin uchun bellashadi. Tahlilchilarga ko'ra, bu jarayon prezident Tramp va uning konservativ qonunchilik faoliyati uchun jiddiy sinov sifatida ko'rilmoqda. Farog'at Eshbekova, Washington.
AQShning Maryland shtatida bir guruh ayollar bir loyiha boshlagan. Uysizlar uchun gilamchalar to'qib berishadi. Loyihaning ekologiya uchun foydali jihati ham bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ketlin Barker jamoatchilikka xizmat ko'rsatuvchi Muz tashkilotida volontyorlik qiladi. To'garakning eng yosh a'zosi. To'qish uning hobbisi.
I wanted to start a fundraiser of Christian.
Tashkilotimizga pul to'plash uchun sharf va shlyapalar to'qib, sotishni mo'ljallagan edik, deydi u. Onasi esa sharf va shlyapa o'rniga mahalladagi uysizlar uchun gilamchalar to'qisak-chi degan taklifni o'rtaga tashladi. Telefon paketlardan foydalanishga qaror qilishdi. Oson emas ekan.
I've dealt with like really thin yarn.
Yupqa ip bilan ham, qalin ip bilan ham ishlaganman, ammo bu mutlaqo boshqacha material. Telefon uziladi, cho'ziladi, xatoni tuzatish qiyin. Boshida qiyin bo'ldi. Birinchi to'shamani to'qishga 40-50 soat vaqt sarfladim, lekin qo'l o'rgandi, deydi Barker. Bir yil o'tib, har bir gilamchani to'qishga taxminan 20 soat vaqt ketyapti. Bittasini yasashga 700 ta paket ketadi. Ish atrofdagi do'konlardan telefon xaltalarini yig'ishdan boshlanadi.
They're taking those bags, they're separating them out into colors.
Paketlar bir joyga jamlanib, rangiga qarab ajratiladi. Oq, kulrang, jigarrang, ko'k. Xullas, tselofan rangiga qarab mahsulot chiqaramiz. Ishchilarimiz paketlarni tekislab, kesish uchun tayyorlashadi. Keskandan keyin bir-biriga ulab, to'qish uchun uzun ipga aylantiramiz, deb tushuntiradi ko'ngilli. Muz tashkiloti asosan o'smirlar va qariyalarga yordam beradi. 1888-yilda tuzilganda a'zolari faqat erkaklar bo'lgan. Hozir barcha shtatlarda bo'limlari bor. Hozir a'zolik masalasida cheklov yo'q. Mablag' jamg'arish bo'ladimi, muhtojlarga ko'mak berish bo'ladimi, istagan loyihani olib borish mumkin, deydi Morin Barker. Brenda Bell telefon gilamlarini tarqatish uchun olib ketyapti. Uysizlarga xizmat ko'rsatuvchi, yegulik tarqatuvchi tashkilotda ishlaydi. Juda qulay, odamni issiq saqlaydi, ustiga yotsa ham bo'ladi, yumshoq. Biror joyga ketayotgan bo'lsa, o'rab olib ketish ham oson deydi Bell. Loyiha davom etadi. Ham ekologiya uchun foyda, ham uysizlarga yordam deydi to'garak a'zolari. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. I am woman, hear me roar in numbers too big to ignore and I know too much to go back and pretend. Cause I've heard it all before and I've been down there on the floor. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom on a plane. Yes, I pay the price, but look how much I
This program has come to you from the Voice of America, Washington.